Ce privește spovedania, dacă vreți să ne mărturisim sincer păcatele, asta înseamnă puțin suferință.
Sigur că da.
Cruce.
Da, categoric. Pregătim învierea sufletului nostru din moartea păcatului. De altfel, taina pocăinței este un martiraj. Murim păcatului și înviem lui Hristos. Omorâm păcatul prin virtuțile sufletului.
Sunt mai multe întrebări variate.
O pildă din Pateric v-aș spune. La Avazinul au mers doi frați să se spovedească. Și au spovedit păcatele și la final, după dezlegare, doar unul dintre ei a simțit o mânghiere adâncă, o bucurie și mânghiere adâncă, pe care le simțim atunci când suntem iertați și împăcat cu Dumnezeu și cu semenii. Și cel l-a neliniștit, l-a întrebat pe cel adânc liniștit ce se întâmplă. Și fratele liniștit l-a întrebat, cum ți-ai mărturisit păcatele? Păi, mi-a mărturisit păcatele înaintea lui Hristos, prin preotul duhovnic și atât. Dragul meu, prea iubitul meu frate, eu am udat cu lacrimile mele picioarele bătrânului meu povățuitor. Deci, atunci când ne spovedim, să nu fie doar o mărturisire mecanică, doar o înșiruire a păcatelor, ci chiar să fie o părere de rău, o frângere lăuntrică pentru toate păcatele pe care le-am săvârșit, pe care ne aducem aminte sau nu ne aducem aminte, le-am săvârșit, să le mărturisim cu toată frângerea inimii, ca să primim iertare și mânghiere de plină. Este iarăși o mare ispită atunci când psihologizăm spovedania. Nu putem psihologiza la nesfârșit. Sigur, marele psiholog e Hristos și ne ajută. Dar dacă mergi așa mai să te descarci și să povestești niște lucruri psihologic, fără să conștientizezi măreția tainei și acestei lucrări de a te întoarce de la diavol la Dumnezeu și a te ridica din moarte la viață, nu-și atinge lucrarea, nu-și scopul, nu-și atinge scopul această lucrare sfântă. Sigur că ne liniștim duhovnicește, dar nu putem să ne liniștim adânc dacă psihologizăm această lucrare. Am auzit mai mulți oameni la spovedanie, însă e bine că așa mă descarc psihic. Nu e suficient să faci doar asta. Trebuie să fii conștient că ești înaintea Mântuitorului Hristos. Părintele Porfirie, canonizat de curând, atunci când a slujit Evangheliile în joia, venia Evangheliilor în Joia Mare și a ajuns la Evanghelia despre stânire, l-a văzut pe Hristos pe cruci. Și a simțit că amețește, cade jos. A făcut o pauză și a intrat în altar și și-a udat fața cu apă. Pur și simplu a trebuit să se împrospăteze, fiindcă s-a simțit în fața celui răstignit, aerea, în extaz. Iar toată biserica plângea împreună cu el. Așa trebuie să privim la cruce, în această stare. Să-L vedem pe Hristos suferind din iubire, numai din iubire. Din iubire pentru noi. Și această iubire dumnezească va lucra de plin în viața.
În legătură cu taina mărturisirii păcatelor, este bine să simți preotul duhovnic dacă simți că nu-i poți mărturisi nimic celui actual?
Cum să nu? Sigur, se cer chiar îngăduința. Dacă nu se poate, merge la un alt părinte duhovnicesc. Dar e vorba de mântuirea ta. Nu e vorba de celălalt, de ce crede părintele, ci e vorba de mântuirea ta.
Un cuplu căsătorit poate avea o icoană în dormitor?
Cuvai și mai multe icoane. Obligatoriu trebuie să ai mai multe icoane. Am fost de curând și am simțit o casă și n-am văzut icoană în dormitorul familiei. Mi-am rugat să-și pună neapărat icoană acolo. Fiindcă nunta este cinstită și patul neîntinat. În familia mică este numită și biserica de acasă. În toate încăperile trebuie să fie icoane. Sigur, încăperea principală trebuie să fie mai multe icoane spre răsărit. V-am mai spus parcă cum a fost vindecat acel tânăr care suferea de tuberculoză de Mântuitorul Iisus Hristos prin icoana sa. Era, scuipa sânge și nu vrea să moară. Cerea cu stărință Domnului ca să-l facă sănătos. Și s-a arătat Domnul Iisus a Evia, nu în vis. Părintele Paulin Leca ne mărturisește această vedenie pe care a avut-o tânărul respectiv, pe care l-a cunoscut părintele, l-a întâlnit. Deci s-a arătat Mântuitorul Iisus a Evia, s-a așezat lângă el, lângă patul în care era țintuit, și l-a mângâiat pe frunte întrebându-l: copilule, vrei să mai trăiești? Da, Doamne, nu vreau să mor. Bine, atunci ridică-te și îndreaptă-te spre icoana mea din răsăritul odăii tale. Era icoana Mântuitorului Hristos. S-a ridicat, a încercat să ridice, era prea slăbit. Deci, după ce a spus cu aceste cuvinte, Domnul Iisus s-a făcut nevăzut cu aceste cuvinte. Și a încercat să ridice, însă era prea slăbit, nu putea. Și a strigat-o pe mama sa iubitoare: mama, ajută-mă să mă ridic, să mă îndrept spre icoana Domnului în răsăritul odăii. Copilule, acest efort e prea mare pentru tine. Ai putea să mori într-o clipă. Nu, mamă, trebuie să mă ridic. L-a ajutat mama sa, s-a ridicat încet, încet și s-a îndreptat spre icoană. S-a închinat cu toată evlavia la icoana Domnului Iisus și s-a vindecat. Mama iubitoare care ne îndrumă pașii în chip nevăzut este Maica Domnului. Și noi atunci când suntem în suferință, asemenea acestui tânăr, simțim că suntem la capătul puterilor să strigăm cu toată stăruința pe Maica Domnului. Maica Domnului, ajută-mă să ajung înaintea altarului Fiului Tău, nu doar la icoana Lui din odaie sau de pe capa peteasa, ci la icoana altarului euharistic, la potirul vieții, pentru a te împărtăși de plin din harul Său și a te vindeca. Doar Hristos, Doctorul cel Mare, poate tămădui rănile cele netămăduite.
Căsătoria este o cruce, cât de mult trebuie să te jertfești?
La nesfârșit. La nesfârșit trebuie să te jertfești. Sigur că este o cruce pe care trebuie să ți-o asumi. Și atunci când ți-e greu, strigă către Mântuitorul Iisus Hristos, ne uit în cuvintele Sfântului Apostol Pavel, că femeia credincioasă se poate, femeia necredincioasă se poate mântui prin bărbatul credincios și bărbatul necredincios se poate mântui prin femeia credincioasă. Deci, cu răbdare și cu dragoste, poți să îl aduci pe calea cea bună pe cel de lângă tine. Uneori e nevoie de o viață. Poate chiar la adânci bătrâneți reușești, dar nu deznădăjdui nicio clipă.
O doamnă a avut o căsnicie frumoasă și lungă, dar la un moment dat soțul a început să-și neglijeze familia și să iubească mai multă avere. Ce să facă, întreabă doamna respectivă?
Să lupte în continuare. Să se consulte cu un părinte duhovnicesc, neapărat, să aibă un părinte duhovnicesc, un îndrumător. E foarte important să avem un călăuzitor pe calea mântuirii. Și acesta este duhovnicul. Să-i ceară sfatul și rugăciunea. Mai cu seamă că duhovnicul este căsătorit de cele mai multe ori și are și această experiență din familia sa. În familia sa.
Există multe situații în care femeile umplu bisericile și se întâmplă să aibă bărbați mai puțin credincioși. Există această stare de conflict câteodată între o femeie mai bisericoasă și un soț mai necredincios și se întreabă ce să facă, cum să se descurce, să iasă bine și acasă și cu sufletul.
Cu răbdare, cu dragoste, cu discernământ să lucreze cu cei din casa ei și cu soțul și cu copilașii și cu multă nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Să nu deznădăjduiască o clipă. Dar e nevoie de foarte mult discernământ în aceste situații. Ne jertfim, sigur, gândindu-ne că îl putem dobândi pe cel de lângă noi, din familia noastră, din apropierea noastră. Și ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne lumineze. Să ne lumineze și să ne ajute. Sunt situații limită la care suntem părtași. Iată, acum câteva luni am ajuns în satul meu natal, la casa părintească, și m-a căutat o femeie deznădăjduită, o tânără mamă. De fiecare dată când ajung acasă, sunt înconjurat de oamenii care îmi împărtășesc bucurii, însă sunt foarte mulți care vin pentru sfat și pentru rugăciune în situații foarte, foarte grele. Așa a fost și această tânără mamă, care a rămas însărcinată cu al treilea copilaș, neașteptat, s-a bucurat când a aflat că este însărcinată, a mers pentru control la ginecolog și acesta i-a spus că are un fibrom foarte urât, care crește împreună cu copilașul, zămislit. Și trebuie să aborteze copilul. Altfel riscă să-și piardă viața. În această situație, tânăra mamă s-a aflat la porțile disperării. Dumnezeu a lucrat ca să fiu acolo, m-a căutat, mi-a împărtășit durerea, nu știa ce să fac și a spus: mamă dragă, în situațiile acestea limită, haide să ne ridicăm ochii spre ceruri. Nu putem decât să privim spre ceruri, să cerem ajutorul Dumnezeu. Și primul pas pe care îl putem face este să întrebăm un ginecolog care nu face avorturi. Ce ne spune acesta? Și acesta ne-a îndemnat să ridicăm ochii spre ceruri. Și am început să ne rugăm, am săvârșit taina masului. Și eu și alți frați ierari și preoți, cărora le-am cerut ajutor, rugăciune, și am ținut legătura permanent cu această mamă, iar la un moment dat s-a oprit fibromul și copilașul a crescut în voie și s-a născut în ajunul praznicului nașterii Maicii Domnului o fetiță minunată. În chip natural s-a născut fetița, m-a sunat să mă întrebe ce nume se dea. Și am zis, păi dacă s-a născut tocmai în ajun, în ajun de praznicul nașterii Maicii Domnului, fiind și această fetiță rodul rugăciunilor, ce nume mai frumos poate fi pe acest pământ decât numele Maicii Domnului și numele Mamei Maicii Domnului, bunicii noastre, a Sfintei și Drepte Ana. Și mi-a spus mama, da, ar fi frumos să o numim Ana Maria, însă celelalte copile se numesc așa. Una e Ana, cealaltă Maria. Ce să facem, prea Sfinții? Haideți să nu renunțăm la numele Sfintei și Drepte Ana. Să ne mai gândim puțin. Ce ai spune de Georgiana? E foarte bine că și bunicul din casa noastră se numește George și avem evlavie la Sfântul Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Și Dumnezeu mi-a dorit această bucurie să o botez acolo, în satul meu învecinat, la poalele munților Țibleș. Și bucuria pe care am trăit-o purtând acest copilaș pe brațe nu poate fi transmisă în cuvinte, nu poate fi împărtășită în cuvinte. Nu găsesc cuvintele potrivite pentru a vă spune, a vă transmite ce am simțit atunci când am purtat pe brațele mele acest minunat dar, acest îngeraș.
Cum știm dacă viața noastră este după voia lui Dumnezeu?
Să se facă voia ta, Doamne, precum în cer, așa și pe pământ. Practic, din moment ce ne-a dat viața, Dumnezeu e lucrarea Lui.
Adică ceea ce facem, dacă este
ceea ce înfăptuim, dacă este potrivit voiei lui Dumnezeu. Dacă înfăptuim binele, e în conformitate cu voia lui Dumnezeu, cu ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Dacă înfăptuim ceea ce nu este plăcut Lui, să ne străduim, să nu mai înfăptuim și să ne întoarcem de la bine la rău. Să alegem viața, să nu alegem moartea, ci să alegem viața pentru a trăi.
Există și un apendice aici, dacă persoana este căsătorită, poate să intre în conflict, să asculte și să împlinească voia Dumnezeu și să țină cont și de soț sau de soție.
Ieșirea din armonie creează stridențe întotdeauna. Să vă dați silința să fie armonie în familie, să fim făcători de pace, să căutăm pacea. Pacea, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Scăraru, este de 4 ori mai mare decât dreptatea. Pacea este de 4 ori mai mare decât dreptatea. Aceasta ne spune lucrarea sa domnicească Scara. Sfântul Ioan Scăraru, pe care urmează să-l sărbătorim duminica aceasta.
Se poate vorbi și de o cruce a neamului românesc, nu numai una
categoric,
individual?
Categoric. Da. Se poate vorbi de o cruce a neamului, de o cruce a familiei, de o cruce personală. Da. Însă e foarte ușor când purtăm mai mulți această cruce. Este mult mai grea, mai mare decât cea pe care o purtăm fiecare în parte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să o putem purta. Prin cruce, în mod deosebit, Sfinții Părinți vorbesc de o cruce exterioară și de o cruce lăuntrică. Crucea suferinței, crucea exterioară, în ce se poate vedea, și crucea lăuntrică e această lupta noastră cu păcatul, pentru a ieși la liman, lupta noastră cu păcatul, cu răul. Părintele Dumitru Strâna vorbește și despre crucea compasiunii. Atunci când ajutăm la purtarea crucii, despre ceea ce v-am spus adineauri, tot referitor la ceea ce v-am spus adineauri, la aceasta s-a referit Părintele Stănelea când a vorbit de crucea compasiunii. Să ajutăm pe cei de lângă noi să-și poarte crucea. În aceste zile de misiune am întâlnit mulți tineri, am întâlnit multe familii tineri, însă am întâlnit și vârstnici în azile, am vizitat oameni țintuiți la pat. Înțelegând de fiecare dată înțelege mai bine când vizităm bolnavii taina suferinței. Am ajuns și în centrele de îngrijiri paliative, alături de oameni care cu multă, multă durere își petrec ultimele zile ale vieții pământești. Deci, cei mai mulți dintre ei resemnați, alții își pun întrebările acestea existențiale la care caută răspuns imediat și suntem alături de ele, mânghem fruntea, le sărutăm fruntea, le arătăm că nu i-am uitat, mai ales pe cei aflați în singurătate. Sunt foarte mulți oameni aflați în singurătate. M-am bucurat de asemenea când am vizitat mai multe parohii, unde preotul și voluntarii oferă hrană caldă celor însingurați, celor neputincioși, aflați la domiciliu. Sunt ajutați și se dezvoltă foarte multe proiecte și la noi în Scandinavia, cu sprijinul statului, dar am înțeles că și aici, de a fi asistați la domiciliu, cei aflați în suferință, de către tinerii foarte inimoși, cei mai mulți trei voluntari. Însă s-ar putea găsi soluțiile din Scandinavia pentru a putea trăi, a câștiga până acea din toate zilele, în a ajuta pe cei foarte neputincioși care sunt însingurați acasă. Noi, în Episcopia Europei de Nord, am pus bazele unui program intitulat În pace să ieșim, pentru ca pacea și bucuria pe care le dobândim la liturghie să le răspândim celor de lângă noi, să le transmitem celor de lângă noi, să le împărtășim celor aflați în singurătate și în suferință. De aceea vizităm mai mulți bolnavi, mai mulți oameni aflați în suferință la domiciliu, întărindu-i, încurajându-i sau dându-le chiar un telefon după taina Sfintei Liturghii.
Sunt mai multe întrebări care fac referire la tragedia României din Norvegia. Familia aceea vitrăjită de copii, dacă puteți să spuneți ceva în plus față de ceea ce s-a mediatizat sau fiind din miezul problemei.
Vă cer cu toată stăruința să pomeniți aceste familii. Doream la final să vă cer ca să-i pomeniți rugăciunile dumneavoastră. trec printr-o mare, mare suferință, printr-o mare dramă aceste familii. Le-am vizitat pe toate, unele sunt cunoscute din media, altele nu sunt cunoscute, n-au dorit să împărtășească durerea lor celorlalți, suferă tainic cu multă nădejde și credință că vor fi în cele din urmă recuperați copiii. N-am găsit nicio urmă de irresponsabilitate în aceste familii pe care le-am vizitat. Sunt mici neînțelegeri care și-ar fi găsit rezolvarea în cadrul familiei, așa cum se întâmplă în Danemarca, de pildă. În Danemarca, dacă sunt mici neînțelegeri, sunt psihopedagogi care ajută pe părinți și pe copii să le depășească mici neînțelegeri. Nu abuzuri grave. Nu abuzuri grave. Când e vorba de abuz, acea copii chiar trebuie izolați de părinți, adică despărțiți de părinți, trebuie protejați. Dar când sunt mici neînțelegeri, toate problemele își găsesc rezolvare în cadrul familial, în familie. Sunt traume pe care Barnevernetul norvegian nu le conștientizează. Traume foarte grave provocate părinților și copiilor. Am mai avut câteva cazuri înainte. Eu de 8 ani sunt alături de oameni acolo, alături de toți ce aflați în suferință. Nu doar români, și rușii trec prin asemenea încercări, și polonezii, și cehii, cei din țările baltice, etc. Fiindcă sunt, e un alt fel de educație. Nu sunt pe principiul că bătaie ruptă din rai, nici într-un caz. Copiii nu trebuie să atingi, ci făcut să înțeleagă. Dar uneori apar mici stridențe. Și acestea pot fi netezite în familie, în cadrul familial, cu oamenii inimoși, cu specialiști, cu psihopedagogi, fie în familie, fie chiar în centre de îndrumare și consiliere. Eu am fost foarte bucuros să constat că în Danemarca se găsesc aceste soluții extraordinare și se rezolvă multe probleme acolo. În Norvegia, în schimb, copilașii sunt despărțiți de părinți. De pildă, o fetiță, atunci când a revenit acasă, după o perioadă mai îndelungată, cât a stat departe de părinți, a spus că ea se închide în baie și nu mai iese de acolo. Nu mai iese de acolo, niciodată. Nu vrea să mai vadă pe nimeni. Deci era foarte traumatizat. Și ne rugăm Bunului Dumnezeu să se găsească soluțiile cele mai potrivite ca acești copilași să fie recuperați, să revină alături de părinților. Distanțele între familii acolo, între familii de români, sunt foarte mari. De pildă, de la familia Bodnariu până la cealaltă familie greu încercată de ortodoxi, de creștini ortodoxi, de dincolo de cercul polar, am parcurs 2000 de kilometri, aproape 2000 de kilometri cu avion. Distanțele sunt foarte mari din punct de vedere fizic, însă distanțele sufletești sunt mici. Suntem alături în rugăciune, alături de toți cei încercați, îi încurajăm la telefon, prin e-mail, prin preoții care ajung foarte des la dânsii, foarte des, pe cât de des posibil. Cei care sunt mai apropiați de biserică sunt vizitați mai des, ceilalți un pic mai rar, dar oricum, cu mari eforturi, preoții încearcă să ajungă cât mai des posibil la toți cei încercați, la toți cei încercați care au nevoie de încurajare și mânghiere.
Fertilizarea in vitro este păcat?
Sigur că da, nu putem accepta.
O familie nu are copii și dacă vrea cu disperare?
Fratele meu nu are copii și i s-a propus de către medicul ginecolog și l-a refuzat și mă bucura foarte mult.
Poate să înfieze.
Poate să înfieze, dar dacă e pregătită familia să înfieze, sigur. Sunt cazuri în care au fost înfiați copii, deci părinții s-au rugat ca să dobândească prunci, au fost înfiați copilașii și în cele din urmă Dumnezeu le-a trimis propriilor copii.
Cunoscește cazuri, cunoscește cazuri. Am întâlnit de curând o familie care tot așa mi-a spus că nu poate da naștere la prunci, se roagă la Dumnezeu, erau niște complicații și i-am îndemnat, măi, afunfiați câțiva copilași.
Au nevoie copiii de părinți. În sensul acesta aș vrea să vă împărtășesc o întâmplare pe care am trăit-o recent. La intrarea în postul mare am ajuns acasă la părinți și am adunat pe toți copiii din împrejurim oferindu-le dulciuri la lăsatul secului. S-au bucurat copilașii de tot ceea ce le-am oferit, i-am îndemnat să asculte de părinți, să lucreze faptele cele bune în perioada apostului, să fiți ascultători de părinți. Da, suntem ascultători de părinți, iar un copilaș de acolo din grup, cu inima îndurerată și cu o voce stinsă, mi-a zis, da, dar eu nu am părinți, de cine să ascult? Uitându-mă prea bine la el, mi-am dat seama că e un copil care s-a stabilit cu bunicii în comunitate de curând și chiar nu avea părinți. Și în cele din urmă a fost luat în grija unei familii tinere care nu l-au lăsat singur pe acest copilaș. Deci, acești tineri au devenit părinții lui. Nu era nici măcar botezat. Și în aceste zile, fiind în Ardeal, misiune cu tinerii, în mod deosebit am mers în satul meu la biserică ca să-l botez pe acest copilaș. I-am cumpărat tot ce am putut eu să-i cumpăr, să ofer ceva concret ca semnal dragostei părintești pe care trebuie să o împărtășim în toată vremea. L-am întrebat pe ce l-am botezat, de ce ar mai avea nevoie? Nu știu, nu știu. El era atât de împlinit că are pe cineva aproape. Și l-am întrebat, ai părinți acum? Da, am părinți și am îmbrățișat pe părinții care au devenit părinții lui spiritual, părinții lui la propriu, că l-au și botezat. Și cele din urmă am aflat că i s-a stricat bicicleta, nici nu știu ce să ceară. Era atât de împlinit că are părinți. Nu este singurel, e cu părinții. Câți copii orfani, singuri, îndurerați, traumatizați, nu sunt printre noi, care chiar au nevoie de părinți. Au abandonat părinții și chiar au nevoie de părinți. Constat cu bucurie că familii numeroase chiar, părinți cu copii mulți, adoptă copilași. Și familii chiar, familii preoțești, am întâlnit și familii preoțești. Au mai mulți copii pe care i-a dorit Dumnezeu, sănătoși, frumoși, și se gândesc și la copiii orfani, copiii fără părinți. Pentru aceștia am deschis niște conturi în Episcopia Europei de Nord pentru a oferi posibilitatea celor de acolo să îi ajute concret, să ofere un ajutor, să pună o brumă de milostenie și pentru ei. Și puținul de la mulți se adună și e chiar de folos. Avem câteva zeci de copii pe listă, însă Episcopia Italiei are câteva sute. Episcopiile mai mari din diaspora au mult mai mulți copii orfani pe listă pe care îi ajută lunar. Și noi încercăm să facem acest lucru în familii foarte, de fapt, în familii foarte sărace și copiii care nu au părinți sau sunt îngrijiți de bunici sau nu au doar un părinte, oricum copii foarte săraci. Și încercăm să-i ajutăm.
Cineva vrea să afle care este mai mare, crucea preoților de mir sau a preoților călugări?
Golgota este aceeași pentru toți. Probabil că călugării urcă Golgota mai abrupt, așa, direct. Așa cred eu. Dar Golgota e aceeași pentru toți. Preoții de mir poate mai lini puțin. Da. Probabil, nu știu. Sunt și preoți de mir foarte călugăroși, să știți, cu viață sfântă. Asemenea călugărilor. Nu vă aduceți aminte de cuviosul Antonie cel Mare, care la un moment dat l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, povățuiește-mă spre cineva care e
mai întărit duhovnicește decât mine, a ajuns la un grad mai înalt de trăire duhovnicească. Și ca să se folosească din smerenie, din râvnă, a cerut Domnului să-l povățească. Și Domnul nu l-a trimis în adâncul pustiei, ci l-a trimis în cetate, la un curelar, care trăia în curăție cu soția lui și toată agonisita o împărțeau săracilor și sfintelor biserici.
De obicei, noi credem că pătimim pentru păcatele noastre, dar cineva care se naște cu o suferință, pentru cine plătește? Sau pentru neam? Pentru...
E lucrarea adâncă a lui Dumnezeu. Ne gândim și la cuvintele Scripturii, părinții au mâncat aguride, iar copilul li s-au strepezit dinții. Am întâlnit o familie îndurerată, deoarece copilașul e foarte bolnav și au mers la un părinte ovincesc care este la ceruri între sfinți și s-a rugat mult și a spus că acest copil a fost ales ca să îi spășească păcatele înaintașilor. Deci un copil nevinovat. În toate este lucrarea lui Dumnezeu, dacă ne gândim la orbul din naștere. Vă aduceți aminte, ucenicii l-au întrebat: Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții, ca să născut? Și Domnul a zis, nu, nici el, nici părinții. Ci prin aceasta se arată lucrarea lui Dumnezeu și s-a arătat această minune. Fiindcă toți s-au minunat și se minunează cum Dumnezeu a făcut ca să dea lumină unui orb din naștere. Adică să deschidă ochii unui orb din naștere. Hristos e marele oftalmolog în toate preșurile vieții.
O persoană muncește din greu, probabil că nu mai mult de 8 ore pe zi, și nu prea mai are timp să se mai roage.
Rugăciunea este o stare continuă, permanentă, este o prezență. În fiecare răsărit de soare, în fiecare bob de respirație, în fiecare bătaie a inimii noastre, putem fi în comuniune cu Hristos. Deci este o permanență. Deci să avem gândul la Hristos în toată vremea, și asta e o rugăciune. Doamne Iisuse, miluiește-mă! Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dăruit astăzi. Și este o rugăciune. Dacă aveți răgazul să citiți Paraclisul, Acatistul, o catismă din Saltire minunat, dar faptul că în fiecare clipă vă ridicați ochii inimii și minții spre Dumnezeu, este o rugăciune. Este o stare permanentă. De această permanență avem nevoie. Avem nevoie. Că sigur că și pravila de rugăciune întărește lucrarea noastră duhovnicească. Așa cum lemnul întreține focul, așa și pravila întreține focul harului. Dar în primul rând este nevoie de această prezență a lui Hristos în viața noastră. De a fi împreună cu Hristos și El să fie împreună cu noi. Hristos este numit și Emanuel, ceea ce înseamnă cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi, dar și noi trebuie să fim cu El. Această comuniune a iubirii, de a-L simți în toată vremea, în viața noastră. Am întâlnit într-un centru de îngrijiri paliative un bolnav care a mulțumit lui Dumnezeu în acea clipă pentru că nu a mai purtat pentru câteva ore masca de oxigen. Masca de oxigen. Pentru aceasta am mulțumit. Conștientizând bucuriile pe care le trimit noi și alții nu le împărtășesc, este o rugăciune de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Iar atunci când suntem dezorientați, deznădăjduiți, nu trebuie decât să ne gândim la câteva lucruri care ne aduc mulțumire în cursul zilei. Seara. Să reflectăm adânc. Doamne, într-adevăr, sunt amărât, au fost câteva încercări astăzi pentru mine. Dar câte bucurii mi-ai dăruit astăzi. Și să încercăm să le punem, chiar să le scriem pe urmă. Și vom fi foarte mulțumiți. Și foarte bucuroși și foarte întăriți. Pentru a merge mai departe.
Sunt mai multe întrebări care fac trimitere la iertarea vrăjmașilor. Concret, cum trebuie atins acest deziderat pe care Mântuitorul ni l-a indicat, să iertăm vrăjmașii, orică au probleme la servici, sau cu soțul, cu soția, cu rudele, cu colegii.
Hristos i-a iertat rugându-se pentru ei. E foarte important să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. Nu doar că i-am iertat și gata. Doamne, miluiește și pe ei, miluiește-mă și pe mine. Iarte și pe ei, iartă-mă și pe mine. Și în această stare de rugăciune vom dobândi pace și bucurie. Și, de pildă, atunci când cineva este tulburat la servici, e tulburat, este agitat, este neprietenos cu noi, chiar dușmănos, să ridicăm ochii minții și inimii noastre spre ceruri. Să ridicăm ochii sufletului spre ceruri și să spunem, Doamne, pe cât de agitat este el, pe cât de împietrit este acesta, pe atât de mult liniștește-l și alină-l și îmblânzește-l, Doamne, ca un milostiv. Ajută-l, Doamne, să iubească. Ajută-mă și pe mine să-l iubesc. Ajută-l și pe el să iubească. Cât de mult doresc să fie iubiți acești oameni care nu mai iubesc pe cei din jurul lor. Dar doresc să fie iubiți. Au nevoie de iubire. Și atunci când se împărtășesc, ea se alină. Numai prin iubire îi putem dobândi. Zdruncinăm atât de mult lăuntric pe un om vinovat, pe care îl putem ierta, pe care îl iertăm. Și pe care putem să-l pedepsim și nu-l pedepsim. Putem să-l pedepsim și nu-l pedepsim. Îi mai dăm o șansă. Aceasta înseamnă iubirea. Îndemn pe credincioșii împietriți să citească capitolul 13 din Epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. Este imnul iubirii. Este extraordinar acest capitol. E foarte important să-l citim atunci când suntem abătuți și când suntem împietriți, când suntem întunecați la minte și la inimă și nu-i putem înțelege și nu... Și mai cu seamă, noi putem iubi pe cei de lângă noi.
În țările scandinave, slujitorii celorlalte credințe creștine sunt obligați să oficieze căsătorii între persoane de același gen?
Da, da. Da. În Danemarca, nu chiar sunt obligați direct, dar majoritatea oficiază. Cei care nu doresc, atunci... responsabilul din comunitatea respectivă trebuie să caute un alt pastor care e dispus să oficieze aceste căsătorii religioase între persoanele de același gen.
Dar nu sunt obligați prin lege? Pastorii?
Nu sunt obligați prin lege, nu.
Deși merg la Sfânta Biserică și particip la slujbă, în gândul meu cârtesc des. Și nu mai este mereu iubire față de aproape. Ce pot să fac să simt acest lucru? Cârtește.
Bine. Să vă rugați. Doamne, pe cât de mult cârtesc, pe atât de mult să mă liniștesc, să nu mai judec pe aproapele mele. Pe cât de împietrite sunt acum, pe atât de mult să mă oblăduiești cu iubirea ta nemărginită. Și să ajung și eu să mă împărtășesc de plin din iubirea, din blândețea și din bunătatea ta, Doamne. Gândiți-vă, blândețea și bunătatea au schimbat atâtea destine. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca a fost câștigată de blândețea Maicii, privind doar la icoana Maicii Domnului. Împărtășindu-se din blândețea și iubirea Maicii Domnului, dar numai Maicii, Maica Domnului nu este în ipostază singulară, aproape niciodată în iconografie și în imnografie. Și în acea icoană era Maica Domnului cu pruncul. S-a împărtășit din blândețea și iubirea lui Iisus, a pruncului care îl ținea pe brațe, s-a împărtășit și din blândețea și din iubirea Fecioarei Maici. Și s-a întors de la diavol la Dumnezeu. S-a ridicat din păcat lucrând virtuțile. Și a noi viața. Peste două duminici o să sărbătorim pe Cuvioasa Maria Egipteanca și o să ne întărim pe calea mântuirii, nevoința apostolului, auzind viața ei extraordinară. Cum s-a întors de la cele mai grele, mai mari păcate de care suferea, s-a întors la Dumnezeu devenind una dintre cele mai mari sfinte ale bisericii.
Această atitudine de iubire necondiționată față de vrăjmași trebuie să fie și față de cei care atacă în mod fățiș biserica, valorile credinței?
Aici este vorba de demnitatea lui Dumnezeu. Sigur, trebuie să mărturisim, trebuie să fim apologeți, așa cum a mărturisit Hristos, așa cum a mărturisit apostolii, așa cum a mărturisit toți sfinții, și noi trebuie să mărturisim adevărul. Însă ne rugăm ca Dumnezeu să-i întoarcă la pocăință și la iubirea de frați și la iubirea adevărului pe toți cei care se împotrivesc Sfintei Biserici și lucrării cele mântuitoare. Împreună cu ceilalți erari din Sinodul Mitropoliei din Germania, Europa Centrală și de Nord, am dedicat zile de vineri din acest post tuturor creștinilor care suferă. Sunt foarte mulți creștini uciși în întreaga lume și i-am îndemnat pe cei care sunt obișnuiți și care reușesc să nu mănânce nimic, să nu consume nici apă, nici altă hrană până după amiază. Și să ne rugăm pentru creștinii care suferă întreaga lume și pentru toți prigonitorilor, ca Dumnezeu să-i întoarcă la pocăință și să-i înțelepțească și să-i determine să lucreze bine. Dumnezeu să lucreze în inima fiecăruia, din păcate și între creștini, în părțile noastre sunt mulți care nu conștientizează lucrarea cea mântuitoare pe care o împlini. Și pentru aceștia ne rugăm ca Dumnezeu să-i înțelepțească și să-i lumineze și să ne întărească pe noi și să nu ne lase nispite peste puterea noastră, ci să ne scoată întotdeauna la liman. Zile trecute am săvârșit liturghia într-un cătun mai izolat din munții Țibleșului, în județul meu natal, Bistrița Năsăud. Și am fost foarte impresionat de numărul mare de tineri și de copilași care n-au consumat nimic de la 12 noaptea până după amiază la ora 19, când am slujit această liturghie. Și s-au cuminecat împreună cu noi slujitori. Și m-am gândit la copilăria mea din satul meu natal, când eram dus de bunici și de părinți la biserică, fiind alături de ceilalți copilași, tot așa nu consumam nimic, doream să ne împărtășim cât mai des la ceas de seară. Iar uneori Paștile erau sărbătorite primăvara târziu și aveam foarte multe activități agricole, foarte multe osteneli. Și din cauza lipsei de apă eram răniți pe buze. Deci crăpau buzele noastre și nu vreau să consumăm apă. Aveam această râvnă de a ajunge la ceasul serii și de a ne împărtăși cu Sfintele Taine. Mi-aduc aminte că uneori se rugau de mine bunicii pe care știam la plug și la alte activități de primăvară. Bea apă, copile, bea apă că tu ești copil, tu n-ai niciun păcat. Noi trebuie să ajunăm. Noi trebuie să nu consumăm apă, că avem atâtea păcate. Și nu puteam să iau apă. Nu puteam să iau apă, nu puteam să consum nimic, știind că mă așteaptă Hristos la altarul euharistic. Aveam această râvnă. Și iată, de mii de copiilor, de la vârsta aceasta frumoasă, fragedă, li se poate insufla acest dor de Dumnezeu. Să nu li se impună. Când li se impune, e foarte grav. Ei trebuie să-și asume cu toată dragostea și cu mințenia această nevoință. Și atunci când și-o asumă, trebuie să încurajați, ajutați. Apreciați. Și cei care nu reușesc trebuie să apreciați. Deseori le zic familiilor de români în comunitățile pe care le păstorez, măi, nu le mai imputați copilor nimic, nu-i certați, nu le reproșați nimic, încurajați-i. Dacă îi spui unui copil că nu e bun și nu e cu minte, este ca și cum l-ai anestezia. Încurajați-l că e cu minte. Eu întotdeauna încurajez la biserică, la liturghie. O, extraordinar, ați venit aici. Ce frumos, ce copii cu minți. Și părinții mai spun, nu e chiar așa cum ziceți. Ba da, eu sunt sigur că acest copilaș e un copilaș foarte cu minte. Atât de mult îl iubește Iisus și l-a primit Iisus acum brațele sale, fiindcă Iisus întotdeauna ne îndeamnă, lăsați copiii să vină la mine. Și Iisus iubește pe copilaș și iată v-ați împărtășit cu Sfintele Taine, cu Doamne, Doamne, cu Domnul Iisus. Și de fiecare dată le ofer ceva, nu merg cu mâna goală. Și asta contează foarte mult. Să primească ceva din mâna Părintelui Episcop. Ceva anume. Nu le lipsesc prea multe copilași. Eu că primeam o ciocolată, era o mare binecuvântare în trecut. Vă aduceți aminte? Toți cei care, mai ales cei mai vârstnici, a trecut prin greutăți și mai mari. Dar, nu le lipsește, dar totuși se bucură când primesc ceva. Ba, nu neapărat o carte, și de carte se bucură, dar ceva concret să le folosească. Le ofer ouă de ciocolată cu surpriz, dar nu în timpul postului, în timpul le ofer tot ceva de post. Chiar dacă postesc, imposibil să le cer să postească. Unii postesc chiar, dar alții nu reușesc. Dar ei cunosc faptul că numai de la Sfintele Paști primesc dulciurile obișnuite la preasfințuit. În perioada postului primesc ceva de post, ceva bun, dar de post, totdeauna. Deci e foarte important și în familia mică, și în familia mare, în familia de familii, să avem grijă de copilași și să-i încurajăm. Și să ne bucurăm de credința și de cumințenia și de puritatea lor. Fiindcă aceasta ne acoperă și nouă mulțime de păcate. Cât de mult face rugăciunea unui copilaș în fața Sfintelor Icoane pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. Mi-aduc aminte că în copilărie bunica m-a învățat multe rugăciuni frumoase în versuri pe care eu le rostesc și acum. Pe lângă pravila obișnuită, călugărească, rostesc și aceste rugăciuni în versuri. Când port crucea, de pildă, crucea călugăriei, cu această cruce, să știți, și vreau să vă arăt, eu nu port în zilele obișnuite misiune în golfionul, fiindcă acesta nu le spune nimic celor care conviețim acest medalion. Nu-l port de obicei. Acest medalion nu-l port de obicei. Și port crucea călugărească pe care o am aici, la pieptul meu. Această cruce o port întotdeauna la vedere. De ce? Fiindcă cei cu care conviețuim, majoritatea atei, nu înțeleg aproape nimic din uniforma aceasta îmbibată cu sângele atâtor martiri. Mulți au sfințit cu propriul lor sânge această uniformă pe care eu și frații preoți o purtăm. Și port această cruce. Trebuie să scot la noi paramon. Și e o cruce de lemn, frumoasă, simplă, așa cum a predat și Domnul Iisus. Și această cruce o poartă și preoții mei. Fiindcă riscăm să ne... Uitați, această cruce. E o cruce mai mare de lemn. Și o cruce frumoasă care dă mărturie. Și când văd crucea, se înseminează, se liniștesc. De ce? Fiindcă la primele zile de misiune mi-am dat seama de ce nu primesc atât de ciudat. Până când m-au întrebat pe stradă sau în aeroport sau chiar pe avion dacă sunt evreu sau sunt musulman sau ce sunt, vă port această ținută. Și a zis, nu, sunt clerii creștini. Da, și eu am făcut ochii mari când se face că în Occident clericii occidentali ne poartă uniform. Nu sunt clinic creștin, uitați. Port crucea lui Iisus pe pieptul meu. După ce le-am arătat crucea, s-au liniștit și s-au bucurat. Chiar dacă nu cred, când mă văd cu crucea, mai ales în avion, știți, mai ales sunt servidați în puternice, toți cred în ceva. Cred în ceva și se liniștesc. Le-am spus și preoților mei, am făcut câte o cruce asemănătoare sau poate. Unul dintre preoți a început și a pus aici, sus, o cruce roșie, din două fâșii, așa. Și a călătorit într-un oraș și l-a oprit niște tineri întrebându-l în engleză, Are you Jewish? Adică ești evreu? Și l-a zis, nu, look the cross, privește la cruce. Ah, you are Jewish from the Red Cross.
niște greu de la Crucea Roșie. Și a zis, măi, mai purtați Crucea Roșie. Purtați crucea noastră, bizantină, ortodoxă. Aceasta înseamnă și mărturia pe care trebuie să o dă cu fii și fără fii. E o mândrie atunci când te lauzi că postești. Așa, te înfumurezi. Însă este o mărturie atunci când transmiți altora cu toată smerenia, cu smerenia lui Hristos, că poți să îți manifesti libertatea abținându-te de la multe alimente care te împovărează. Și mai ales celor care nu mai cred în Dumnezeu, care nu mai au niciun reper, care nu au o țintă în această viață, care nu au un sens al vieții. Și când îi spui acestuia că postești, da? E o fel de dietă? Nu e dietă. E ușor să ți-o dietă să dai jos câteva kilograme. Însă este numai frumos să ții postul din iubire față de Hristos, din dorul pentru mirele bisericii, pentru Hristos. E mult mai ușor și e de plin și minunat să ții postul pentru mirele bisericii, pentru a-L primi în inima ta pe Mântuitorul Hristos, pentru a-L zăvori în inima ta pe Mântuitorul Hristos. De aceea postim. De aceea purtăm crucea la vedere și nu ne rușinăm de cruce. Sfântul Pavel îi mustră pe cei care se rușinăm de cruce. Ne rușinându-ne de crucea lui Hristos, nu ne putem rușina nici de propria noastră cruce. De pildă, un ambasador, v-am spus data trecută, dacă ați participat și ați venit de anterioare, știu că v-am spus, și-a pierdut băiatul în accident, un ambasador român. Și-a pierdut băiatul în accident. Mare încercare, mare încercare. Însă a depășit această încercare prin puterea credinței. Iar când s-a întors la post, toți colegii l-au invitat, colegii, ambasadori, chiar cei din vecinătate. Era vecin cu ambasador, un alt ambasador, și vădindele lui, era frică să se întâlnească cu el. Ce-am să-i spun, ce o să spun acest om disperat, care și-a pierdut copilul adolescent cu accident, în care n-a fost vinovat, pur și simplu a intrat altcineva în pline, întrânși. El a intrat în comă, Dumnezeu l-a vindecat închinat, însă și-a pierdut copilul. A rămas soția cu celălalt copil mic. Și atunci când au avut curajul să se apropie de el, speriat s-au întrebat, cum ai depășit aceste momente de încercare? Cum ai depășit? Ai avut nevoie de psihiatru? Ce medicamente iei pentru a-ți reveni la stare de normalitate? Nu e nimic. Cum? Și nu mai consulat și-o psihiatru? Nu. Și ce faci atunci? Merg la biserică. Merg la liturghie. De ce asta mă ține în putere? Liturghia bisericii. Credința în Dumnezeu. Și este o mărturie pe care numai cei care sunt căliți în această suferință o pot da și o pot aduce. Oricât am încercat noi clericii să teoretizăm aceste lucruri, nu reușim așa cum reușește cel care este încercat și care mărturisește propria sa experiență. Cu câtă durere și cu câtă iubire a gândit Dumnezeu o anumită suferință sau o anumită încercare pentru el. Tot referitor la cruce, vreau să vă mai spun ceva din străinătate. Așa, tot ascultând această cruce pe piept, cu alți clerici, am trecut la Copenhaga în aeroport prin security control și era mai mulți clerici acolo, văzându-mă că port această cruce, probabil că observăm și grija celor cu care eram împreună, la fel clerici, și a dat seama că eu sunt liderul grupului. Și în cele din urmă, după ce am trecut de control, mi-a spus gardianul, așa în engleză, pe folosit un ton foarte solemn. You are the boss. Tu ești șeful. Și am răspuns, no, I'm the servant, sunt slujitor. Priviți la cruce. Aici este Iisus. Iar Iisus ne spune că cine vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Da? Și ce faci tu? Eu le spăl picioarele celorlalți. Așa cum a făcut Iisus. Noi suntem slujitori. Da, și dar dumneavoastră ești primul. Da, sunt primul dintre slujitori. And the first servant among the servants. Sunt primul dintre slujitori. Asta sunt. Cine dorește să fie mai mare dintre voi, să fie slujitorul vostru. Crucea ne învață slujirea, smerenia și slujirea. Numai în iubire desăvârșită putem să slujim pe Hristos și slujindu-L pe Hristos, îl slujim, deci pe Hristos îl slujim prin semenii noștri, prin cei lângă noi, cu care se identifică în toată vremea Hristos.
Cum să sprijini sufletește un prieten care și-a pierdut tatăl, fără ca acesta să fie spovedit, fuzând primirea unui preot?
Deci, tatăl prietenului nu a fost spovedit.
Da, a refuzat să
primească. A refuzat să primească.
Ce se poate face pentru un astfel de om?
Ne putem ruga pentru el, sigur. Dumnezeu ce tare judecă. Mi-aduc aminte că la un părinte duhovnicesc a venit o mamă disperată, spunându-i că copilul și-a pierdut mântuirea pentru faptul că s-a sinucis. S-a aruncat de la înălțime în rău și a pus capăt vieții. Nu mai are nicio șansă de a fi mântuit. Ce să fac, părinte? Sunt disperat. Mamă, nădăjduiește mila lui Dumnezeu. Dacă în ultima clipă a strigat din toată inima către Domnul, Doamne, iartă. Dacă în ultima clipă, în acea clipă a strigat către Domnul, Doamne, iartă. Dumnezeu e cel care judecă. A fost întrebat același părinte, părinte, spuneți-ne, dacă cei care mor nespovediți se mântuiesc. Și părintele a răspuns, întrebați-i pe Dumnezeu. Nu vă pot răspunde. Dumnezeu cel care judecă. Noi ne punem nădejdea, Dumnezeu îl pomeni pe acesta. Chiar pe sinucigași, după un anumit răstim, Sfântul Ioan Croștan, de Croștan ne-a lăsat rugăciune pentru sufletele chinuite ale acestor oameni care s-au pierdut și au pierdut nădejdea și s-au sinucis. După un mir răstim, cu dezlegarea arhiereului, acești oameni cred că-i pomeniți, chiar în rugăciunile pe care le face biserica, pentru odihnă și iertare celor adormiți. Dumnezeu poate să scoată sufletele din ea. El este singur care poate trece peste această prăpastie de care se pomenește în Evanghelie, către cei osândiți și cei fericiți din împărăția lui Dumnezeu, este o mare prăpastie. Numai Dumnezeu poate trece peste această prăpastie. Lev Tolstoi ne spune despre un suflet care se chinuia în iad, iar îngerul păzitor îi căuta cu ardoare o faptă bună, dar nicio faptă bună. Și cele din urmă, căutând bine în cartea vieții, a găsit o faptă bună, forțată. A trecut un cerșetor pe la poarta casei lui și el a aruncat un fir de ceapă alungându-l. Și acel fir de ceapă pe care l-a consumat sărmanul i s-a considerat a fi faptă bună. Îngerul i-a înfățișat-o. Aceasta am găsit-o, Doamne. Doar aceasta. Însă ai milă de el. Și Domnul i-a zis, bine, întinde-o deasupra văpăii în care se chinuiește și să se agațe de acest fir de ceapă. Întinde acest fir de ceapă deasupra văpăii și să se agațe de acest fir de ceapă. Și sărmanul suflet chinuit s-a agățat de firul de ceapă, l-a început cu neîncredere și a văzut că ține și se ridica încet deasupra văpăii. Însă odată cu el, alți păcătoși au înrăzut. S-a format un lanț de suflete osândite, ridicându-se din adâncul acolo unde se chinuiesc, cei care nu răspund iubirii lui Dumnezeu. Acesta este iadul, lipsa de iubire. Și el, văzându-se cât de lung este, văzând cât de lung este lanțul, s-a înfricoșat și i-a alungat pe ceilalți apostrofului: fugiți, plecați de aici, depărtați-vă, doar eu am fost ales, aceasta este fapta mea. Și în acea clipă, firul de ceapă s-a rupt și el a căzut în păul iadului. Nici acum nu te-ai vindecat, i-a răspuns cu durere îngerașul său păzitor. Nu te-ai vindecat de păcatul egoismului de care ai suferit în viața ta pământească. Într-un ton mai optimist, aș vrea să vă împărtășesc o întâmplare adevărată la care părintele Rafael Monica a fost martor în Statele Unite. Un tânăr curăța la mare înălțime un bloc zgârie nori și s-au rupt funile de care era prins acolo și a căzut. Însă a avut timpul să se roage de la acea înălțime până jos și să strige către Dumnezeu: Doamne, ai milă de mine, nu mă lăsa, nu mă părăsi. Și în acea clipă, tocmai pe stradă, acolo, chiar sub el, trecea un trailer care ducea satele relax. Și a căzut, fiind salvat de prință. De aceea, atât de frumos ne îndemnă polemitul lui Bartolomeu, în vârful muntelui să nu amețești, iar în fundul prăpastiei să nu desnădăști.
Mireniu trebuie să facă metanie când se roadă?
Poți.
Mireniu trebuie să facă metanie?
Dacă e posibil să facă, ajută aceste metanii. Sunt terapeutice pentru cei care sunt în deznădejde. Atunci când sunt deznădejiți, deznădejiți, face și efort fizic. De pildă, îmi dau sinința, eu însumi, să fac acest efort de a rosti Doamne Iisuse călătorii. Prin pe potecile scandinave sau pe potecile de acasă, din țară, fac Doamne Iisuse călătorii mele. Și mă ajută foarte mult, fiindcă pun și trupul în mișcare și sufletul. E foarte important să facem metanie. Da. Părinții doricii spun că ne eliberăm de tot ceea ce este rău în noi, că prin acești centri, chiar prin frunte, punând fruntea la pământ, alungăm tot rău înaintea lui Hristos, se scurge în pământul din care a fost luați tot rău. Și ridicându-l ne umplem de lumina lui Hristos. E foarte important să facem metanie. În noi călugurii avem o practică zilnică, avem câteva sute de metanii de făcut zilnic, să știți. Mai sunt și restanțe uneori, încercând să le sublinim. Să nu credeți că suntem super umani, că mai avem și noi restanțe. Dar încercăm să le sublinim câteodată. Să le facem cu inima. Era un călugăr care totdeauna era cu canonul la zi. Făcea câteva sute de metanii și trecea canonul. Și tocmai pentru faptul că era foarte meticulos cu aceste metanii, n-avea duh pravila. Deci el nu făcea cu milință. Și a ajuns la înfumorare, la mândrie. Și la sfârșitul vieții, mândrindu-se pentru această osteneală pe care a depus-o în viața sa de nevoință călugărească, Dumnezeu l-a trimis pe înger și a luat un ciur mare cu mii și mii de boabe de metan. Și a început să ciurească. Și toate metanele au dispărut și au rămas doar trei din cele câteva mii și mii de metane pe care le-a făcut în viață călugărul. Și celelalte n-au fost primite, Dumnezeu. Cum n-au fost primite? Doar acestea trei le-ai făcut cu umilință, cu smerenie. Deci atunci când le facem, să le facem cu toată umilință.
Deci să cred că e plăcătușul?
Nu l-am cunoscut personal pe părintele Ilie, am auzit de el că a fost un părinte mărturisitor și aș vrea să știu mai multe despre părintele.
Există mărturii care trup neputrezit în cimitirul Giulești, în
București. Am auzit și eu, dar n-am ajuns acolo. N-am ajuns acolo.
Cum îți dai seama dacă ai găsit persoana potrivită?
Încerc, nu mă dai seama. Să nu regreți ulterior. Să îți dai sfința dacă ți-a luat crucea pe umbră și duci până la sfârșit. Sigur, în anumite cazuri, biserica îngăduie divorțul. În anumite cazuri. Însă este foarte dureroasă această despărțire, mai ales că sunt și copilași în familie.
Câteva lucruri despre moritele Sfântului Vasile cel Mare?
Oare ce anume? Nu știu ce, să nu știu. Eu le citesc pe noaptea privegherii de la cumpărare între ani. Nu la liturghia solemnă, ci noaptea, la priveghere. Cu ajutorul Dumnezeu, organizăm în fiecare an un revelion duhovnicesc la Mănăstirea Românească din Danemarca și se alătură foarte mulți tineri, foarte mulți tineri. Și copilași foarte mici. Pe seară până dimineață sunt cu noi în priveghere. Și dimineață săvârșim liturghia solemnă. Seara suntem în priveghere. Iar noaptea, citesc Moritele de Sfântului Vasile cel Mare, noaptea în priveghere, nu la liturghia solemnă. Da. Le citesc în posturi când e mare nevoie, dar sunt devin așa obișnuit, o rutină. E foarte greu atunci. Le citim de o rutină, fără să conștientizăm care este rolul acestor lucruri. Sunt niște exorcisme. Le citim celor posedați, celor chinuiți de diavol. Noi le citim, am auzit pe aici, prin sud, am auzit că merg să rămân oameni la preu și ce să le citească pentru examene, pentru copiii care sunt în examen. Citiți, muriți dintre Vasile, copilul are un examen. Nu știu la ce folosesc. Mă uit, au mers doi părinți cu copiii să fie binecuvântați înaintea unor examene de părintele Teofie și de la sâmbăta de sus. Și părintele a binecuvântat cu bucurie, le-a urat succes și părinții au spus, da, acum că i-ați binecuvântat, o să aibă reușită. Asta nu garantez eu. Dacă vor învăța, vor avea reușită. N-au cum să aibă reușită dacă nu vor învăța.
Despre fecioria în lume, merge da? Dacă nu este
călcat. E posibil, da. Da. Însă trăirea voi e mai greu, se poate... poate dobândi în lume. Cele trei voturi ale călugărului sunt fecioria, poține și mirenie. Se poate. Sunt mulți credincioși care și-au păstrat curăția în lume, fiind. Apoi sărăcia, sunt atâția săraci în lume. Săraci din punct de vedere material, nu sufletesc. Nu din punct de vedere sufletesc. Însă, trăirea voi, ascultarea, cred că se desăvârșește numai în mănăstire. N-ai cum să împlinești acest vot în lume, între oameni, în rumoarea lumii, doar în mănăstire, în comunitatea monahală. Și eu cred că acesta este cel mai greu vot, de a accepta pe cei de lângă tine, din viață, din viețuitori împreună cu tine în viața monahală, și de a înțelege, și de a ierta, și de a răbda, și de a stăia toată vremea voia, înaintea povățuitorului tău. Înaintea lui Hristos implicit, prin povățuitorul tău.
Un tânăr este bisericos, părinții nu. Până unde trebuie să facă ascultare tânărul de părinți?
Până la păcat. Până la păcat se face ascultare. Întotdeauna să se consulte acest tânăr cu părintele duhovnicesc și să se roage Bunului Dumnezeu să deprindă această virtute a discernământului necesară în calea unirii noastre cu Hristos. Atât de necesară în unirea noastră cu Hristos, în dobândirea mântuirii.
Cineva constată lașitatea, cineva constată starea nenorocită a firii omenești, lașitate, nerecunoștință, egoism, parcă răutatea se adâncește din ce mai mult. Cum poți să iubești așa ceva? Când Zice aici, și apostolii au fugit și l-au părăsit pe Mântuitor.
Nu iubim păcatul, ci iubim pe păcătoși.
Cum poți fi iubiți astfel de oameni? Cu atât de astfel de ceva.
Dobândit iubirea lui Hristos.
Amin.
Hristos i-a iertat pe toți păcătoșii. Așa cum v-a spus și pe călărițe care l-au răstignit. Și să nu-i judecăm pe cei de lângă noi. Părintele Sofian de la Antim, nu-i judecați pe cei de lângă noi. Nu-i judecați. Cu judecata cu care judeci, cu aceea vei fi judecat.
În urcușul tău spre mântuire, cum își poate curăța omul gândul și sufletul de păcate și lucruri lumești? Cum putem să scăpăm de balastul ăsta pământesc?
Prin taina pocăinței, printr-o pocăință continuă. În lupta cu gândurile, în lupta cu patimile, în lupta cu păcatele. Dar nu putem de unul singur, ci întotdeauna sunt îndrumarea unui duhovnic și cu ajutorul lui Hristos. Numai cu ajutorul lui Hristos. De aceea momentele grele de încercare, când ne pădesc gândul și când suntem atât de ispitiți, n-avem puterea, ne trăim propriul nostru iar și n-avem puterea să spunem nici măcar rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse, miliște-mă. Atunci măcar să stricăm către Iisus folosind dulcele Său nume, Iisuse, Iisuse, Iisuse. Doar atât să spunem. Și Iisus ne va milui, ne va întări, ne va lui. Iisuse, 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 nu mă lăsa. Ai milă de mine, Iisuse. Nu putem spune mai mult decât atât. Iisuse, Iisuse. N-ai cum să fii, să rămâi neliniștit atunci când strigi din toată inima către Iisus. Da. Și să ne păzim de imaginație. Imaginația este tunelul prin care intră diavolul în sufletul nostru, în inima noastră. Să ne păzim de imaginație. Ar mai fi fost atâtea de împărtășit, dar cred că vom mai avea prilej.
Să ne
ține Dumnezeu sănătos și cu putere. Și să ne privească un colțișor de rău.